Toshkent. Buyuk Ipak yo'lida joylashgan O'rta Osiyoning qadimiy, siyosiy, iqtisodiy, madaniy va ma'rifiy markazlaridan biri bo'lgan. Shahar muhim geografik o'rinda, Sharq va G'arb mamlakatlari bilan savdo-sotiq yo'lida joylashganligi sababli bu yerga har yili yuzlab savdo karvonlari kelib turgan. Toshkentni istiro qilishda qatnashgan rus rassomi Vershchagining yozishicha, men ko'rgan sharq shaharlarining hech birini kengligi jihatdan toshkentliklarning bozoriga tenglashtirib bo'lmaydi. Undagi do'konlar kichkina bo'lsa-da son-sanoqsiz. Aytish qiyin, Toshkentda do'kondorlik hunari bilan shug'ullanmaydigan biron kishi bormikan? Tushda bozor rosa qiziydi. Savdo ishlari yanada jonlanadi. Odam juda tiqilinch bo'lib ketadi. Ko'chalarda eshak, ot va tuyalarning ko'pligidan yurish qiyinlashadi. Umuman savdo masalasiga kelsak, deb yozadi Vershchagin. Toshkentning raqibi yo'q. U O'rta Osiyoning asosiy savdo yo'li ustida joylashgan bo'lib, Buxoro va Qo'qondan Rossiyaga va aksincha o'tadigan karvonlar to'xtab o'tadigan shahardir. 1813-yil Toshkentda bo'lib o'tgan elchi Filipp Nazarov esa shaharni turli mamlakatlardan tinmay karvonlar kelib ketadigan yirik savdo punkti deb ta'riflaydi. Rus tarixchisi Masalaskiy eski shahar bozorining 1908-1910-yillardagi ko'rinishini quyidagicha tasvirlaydi. Bir qismi timdan iborat bozorda 4500 ta do'kon, choyxona, oshxona, ustaxona va karvonsaroy borki, ular bozor kunlari nihoyatda tiqilinch bo'ladi. Bozorga tutashgan ko'chalar va bozorning o'zi shaharliklar, daladan kelgan dehqonlar, tuya karvonlari, otliqlar, aravalar bilan shu qadar to'lib ketadiki, yurishga iloj bo'lmay qoladi. Allohu qandolatchi, kallapozu, kabobpas, bazzozu somsapas, miskaru chilangar, novoyu holva qurushlarning baqirig'i chaqirig'i, gadolarning xayru sadaqa tilashi, qalandaru maddohlarning qiroatli o'qishlari, tuyalarning bo'kirishiyu eshaklarning hangirashi aralash quralash bo'lib ketadi-da, bu mahovatli kuldiroz bozordan olis-olislargacha eshitilib turadi.